Tere, oleme taas jõudnud väga intrigeerivasse kohta valguse ja varju piirile. Ja nagu tavaliselt, siin saates oleme mina, Martin. Minu vastas on Hannes Vanaküla. Ma mõtlesin, et ma teen seekord otsa lahti sellise teemaga. Ma tahaksin vastata ühele küsimusele ja ma vastan sellele sellepärast, et seal on teatud vaimne nüanss taga, mida ma sooviks jagada. Küsimus oli siis selline. Vaadake, paljud te vist teate seda, et inimesed kardavad kolmandat maailmasõda. Sa oled ka vist kuulnud seda, et sõda häirib inimesi, on nii.
Ja nad ei taha ja nad on ise süüdi selles, et see sõda tuleb. Nad, tead, mis ma ütlen, et vaata, nad ei tea ühte teadmist. Vaata, selleks, et kuhugi liikuda, on vaja kahte asja. Piitsa ja präänikud. Mida inimesed tahavad? Tahavad kogu aeg präänikut, aga ei taha piitsa. Issad, kui ilmus on ära löö last ja nii edasi. Kuigi, kui ma ütlen, et ära löö last, ega mina tõesti last ei löö, aga et last vahetavahel tutistada, kui ta midagi valesti teeb, see on täiesti okei ja nii peab ka tegema, eks? Loomulikult ma ei mõtle siin sellele, et ma nüüd võtan kunagi suurem malake ja hakkan teda klohpima. Ma arvan, et iga inimene saab aru, et lapsi tutistatakse või antakse joonlauga kergelt täppude pihta, nagu koolis meil õpetajadegi. See on täitsa normaalne, täitsa okei. Aga vaata, inimesed tahavad põgeneda. Aga vaata, asja on selles, et piits on mõeldud selleks, et meid juhatada õigele teele. Ja vaata, kui inimesed nüüd kasutavad parasiitsüsteemi ja parasiitsüsteem on hea, sellepärast, et me piitsa ei saa, aga kui me oleme viltu läinud ja läheme kogu aeg kraavi, siis lõpuks tuleb selline asi, millest enam ei pääse ja see on saatuse löök. Ja nii on ka sõdadega. Mida rohkem te tahate karistusest pääseda, on garanteeritud tuleb sõda. Oh, see oli minu väike kommentaar.
Ja minu vastus sellele küsimusele oleks siis see, et miks mina olen hästi tugevalt Iraani režiimi langemise poolt? Sest huvitaval kombel on hästi palju nüüd tekinud inimesi, kes vaatavad sellise pilguga maailma, et nüüd lääs on agressor. Et Ameerika ja Iisrael panid siis seljad kokku ja lähevad vaesele Iraanile kallale. Ja nüüd, miks mina tegelikult olen selle sõja poolt? Aga ma alustan selle vastusega hoopis ühest sellisest kohast. 19. sajandil oli üks Saksa maalikunstnik. Moritz Retsch oli tema nimi. Ja tema tegi ühe väga huvitava maali, kus üks noor mees mängib malet saatanaga. Ja ilmselgelt, kui sa vaatad mängulauale, noor mees, ta on sisuliselt kaotanud, siis tema vastas on mingi väga arrogantne, ülbe, sellise ülbe olekuga tegelane, ilus punane sulg, kübara sees, no saatanlik figuur. Seda maali vist kutsuti ka hinge müümiseks, oli üks sõnakõlks, kuidas seda maali nimetati. Ja see oli hoiatus tegelikult inimkonnale, et ära mine saatanaga mängima. Sellepärast, et noh, see noor mees oli seal maalil oli kindlalt frustreerunud. Ta oli kaotuspositsioonil. Ta on kohe kaotamas oma hinge. Nii, ja nüüd ma tulen tagasi Iraani teema peale. Miks ma tegelikult olen Iraani režiimi langemise poolt? On sellepärast. Kui ma võtan Lähis-Ida inimesed, iraanlased on alati kõige normaalsemad nendest olnud. Miks see minu jaoks on niimoodi tundunud? Küsime, kust on etniliselt pärslane? Sest kui me räägime Iraanist, siis seal on mitmeid selliseid etnilisi gruppe. 60% nendest on pärslased. Kus nad pärit on? Kas muidu sina oled kuulnud, kus on pärslane pärit?
Ma ei ole kuulnud.
Kasakstan, Lõuna-Venema, Ukraina. Põhjapoolsed alad. Nii. Ülejäänud seal on araablased. Vähemus, mis on tegelikult vähemus.
Muidugi räägitakse, et armeel, aserbaidsaanlased, vohka aserbaidsaanlased. No need on Türgi rahvad.
Ehk siis originaalis algselt pärslane on pärit põhjapoolsetest aladelt. Mis tähendab seda, et nendel rahvastel peaks olema valge inimese intelligents. Sest valge inimene, nagu me teame, oleme kuulnud seda aasta aegade teooriat. Ehk siis ja. Kui meil on mitmed erinevad aasta ajad, siis mis moodi inimene peab keskkonnaga toime tulema?
Ta peab kaasa minema häälestuma.
Me peame kogu aeg kohanema, arvestama tulevikuga. Kui me põllutöid teeme või üldse mingisugust elukorraldust määrame, siis me peame arvestama hooaegadega. Me peame kogu aeg arvestama, mis on tulevikus. Sellepärast, et need, kes sellega ei arvesta, need lihtsalt ellu ei jää. Kui me arvestame kogu aeg tulevikuga, siis me ei saa lihtsalt kalale minna iga päev. Me peame arvestama, millal me saame minna. Me peame toitu varuma. Kogu aeg terve ühiskond peab organiseeruma selle nimel, et tulevikuga arvestada. Lisaks, mida selleks on vaja? Meil on vaja väga head koostöövõimet. Sellepärast, et kui me tahame organiseerida sellist ühiskonda, mis suudab toitu varuda, kus tuleb organiseerida tööd, hooajaliselt, see eeldab väga tugevat koostöövõimet. Ehk siis see inimene ei tohi olla impulsiivne vägivaldne, mis on pigem omane sellistele kõrberahvastele. Tugev impulsiivsus ja suurenenud eelsoodumus vägivallaks. See pärast on ka põhjus, miks mina arvan, et pärslane on tegelikult valge inimene.
Ma olen nagu soga nõus, ma ei vaidleks isegi vastugi.
Ja nüüd teema, miks või hästi paljud ühiskonnast tegelikult on pärs ja pärslaste vabanemise vastu. Nagu me alati teame, küsimus on vaimses võitluses. Ja vaimses võitluses see taandub sellele, et kelle me tegelikult valime. Kas me valime valge inimese intelligentsi või me valime segaverelise intelligentsi. Mõlemil on omad eelised ja miinused. Nüüd, mis asi on segaverelise intelligents? Segaverelise intelligents või ka nimetame kõrberahvaste intelligents on eiramise võime. Sellepärast, et kui sa oled välja arenud sellises keskkonnas, kus sa tulevikul ei pea mõtlema ja sul on mingisugune probleem, mida sa selle probleemiga teed? Sa eirad. Mida rohkem sa suudab probleemi eirata, seda edukam sa oled. Kui sul lihtsalt miski teeb valu või miski häirib, keskendu mujale. Pööra tähelepanu ära. Kui saatan tõstab pead, eira. Läbi eiramise sa lükkad tagasi. Mis asi on saatana kuju, kui ma räägin siin saatanast? Me jõuame kohe ka selle maalini, selle sama saksa kunstniku maalini. Maailmal on alati ilmselgelt mingisugused ohud. Me elame stabiilses maailmas, rahumeelses maailmas. Saatana kuju on see, kes võib hävitada maailma või ta võib hävitada meie hinge. Kui saatan tõstab pead, siis me tajume alaläviselt, et meie maailm võib hakata kaduma. Ja siis me hakkame otsima, kes kaotab meie maailma, kes hävitab seda. Anname sellele kuju, see on saatan. Ja mida me teeme? Me hakkame saatanat välja ajama. Välja ajamine on eiramise vorm. Sa sisuliselt ütled saatanale ei. Tema kohalolu ei tohi olla sinu ruumis. Kui sa tunned saatanat enda hinges, sa pead lihtsalt keskenduma mujale, ütlema saatanale ei. Sa ei astu temaga mitte kunagi läbi käimisesse. Eiramise võime on segaverelise võime. Mis on sellele vastand? Vastand on tegelikult valge inimese intelligents. Valge inimene, kui me räägime kurjadest, nii öelda piltlikult öeldes, mõned kurjad jõud ei olegi sageli kurjad jõud, nad on lihtsalt vale koha peal või moonutatud, mis iganes.
Või äkki vastupidi on nad arendavad jõud.
Just. Valge inimene astub alati nende jõududega läbi käimisesse. Kui eksisteerivad mingid tumedad jõud, siis valge inimene on see, kes käib nendega läbi seni, kuni ta õpib neid mõistma. See on valge inimese intelligents. Valge inimene ei eira. Ja vaata, seepärast valge inimese vaimne suunitlus on see, et ta kannab ise endas projektsioone. Kui segavereline lükkab need jõud, mis talle ei meeldi, eemale, ta ütleb ei, siis valge inimene kannab seda projektsiooni. Ta võtab projektsiooni vastu. seni, kuni ta omandab sellega toime tulemist, ta kohaneb selle projektsiooniga või häälestab selle ümber. Seepärast valge inimese vaimne suunitlus on hoopis teistmoodi kui segaverelise suunitlus. Ja praegu miks väga paljud inimesed valivad tegelikult segaverelisuse? Sellepärast, et me teame, maailmas on väga palju jõudusid, mis meid häirivad. Nad teevad, loovad meile depressiooni, hävitavad meie hea meeleseisundi, mis iganes. Sisuliselt lõhuvad meie hinge. Hävitavad meie hinge. Ja inimesed lähevad lihtsalt segavereliste poolele üle, sellepärast, et nad saaksid eirata. Sellepärast, kui me võtame näiteks kiisu või kutsu, kas kiisut või kutsut kotivad seda, millised vereliinid meil maailmas on?
Ei.
Nad ei tunnetagi neid. Ja vaata, segaverelise maailm, ta võimaldab eirata seda tunnetust. Kui sa lähed valge inimese maailma, siis kõik need projektsioonid hakkavad sinust läbi käima. Ja see on hoopis teissugune tunne. Sa pead sisemist tööd tegema selleks, et neid projektsioone ära võita. Sa ei saa lihtsalt öelda, ei, ma ei tegele sellega. Sa ei saa saatanat välja enam ajada. Seepärast, mida teeb valge inimene? Valge inimene, ta astub saatanaga alati mängu. Läbi mängu selguvad maailmas uued positsioonid ja läbi selle toimub nende jõudude võitmine. Ja see Saksa kunstniku maal, kus siis oli sisuliselt kujutatud seda noormest, kes oli kaotusseisus, 50 aastat, rohkem kui 50 aastat hiljem, üks malemeister, ta ignoreeris täiesti sellel maalil olevat saatana kuju, kellel oli selline ülbe irve. Ta ignoreeris. Ta võttis selle male laua selle maali peal ja tegi enda malenditega sellise imitatsiooni, leidis, jah, tõepoolest, see on väga raske seis. On üks käik, mis sellel maalil oli. Oli üks käik, mida see noormees sai teha. Mille kaudu oli tegelikult lõpuks võit garanteeritud. Aga see oli 50 aastat hiljem, kui malemeister avastas selle maali pealt, et see käik on tegelikult olemas. Saatan alati irvitab sulle näkku. Ja sa oled täiesti demoraliseerinud. Sellepärast kõik usuvad, et sa ei saa jõudusid üle mängida. Aga see üks käik on alati olemas. Aga olgu, ma lõpetan teema. Annes, on sul midagi juurde lisada või räägid, mis
no, juurde maailmas? Lisada nii palju, et vaata sinu jutust on väga hästi selge aru saada, et kristlus, islam, need on ju kõik värvilise inimese vaimsuse.
Kusjuures ongi, jah. Nad on kõrberahva vaimsus.
Jah, ja absoluutselt ei sobi siia. Ja noh, ma üritasin siin teha enda vaimsuse, aga nüüd me tänaseks näeme, kui palju inimesi teile meeldib minu vaimsus ja siit on, saame väga hästi selgeks teha, et kes ronib kirikusse, kes kuulab meie saadet, on väga hästi näha, kes armastab tšurkasid ja kes armastab valget inimest ja kui me vaatame ka üldiselt, näiteks Iraani sõda, kuidas tegelikult kõik torvad iraanlast, sinna, õige mitte iraanlastele, vaid nendele kordi araablastele appi, kes valitsevad Iraanis ja see seletab nii mõndagi. Ma arvan, et siin ei peagi isegi kommenteerima, iga üks saab aru tegelikult, miks inimesed on. Aga see eiramine, me jõuame veel väga palju huvitavatele asjadele. Aga ma olen nüüd siit edasi. Ja see muideks isegi näitikene haakub selle teemaga, mis ka mina räägin. Vaata, me ootasime kogu aeg putukemanda saabumist. Ja teate, nüüd, kuna pöörimpäev on läbi ja tegelikult ta tõesti saabus. Aga ta ei saabud mitte üksita, vaid saabus ka Lilit, millest me oleme rääkinud. See nüüd on ilusti Venemaal, väga rõõmsalt, ilusti. Siis putukemand läks Inglismaale, õigemini Suurbritanniasse, no jah, ikkagi Inglismaale rohkem. Aga ka Eestisse tuli midagi. Ja vaat see on väga huvitav asi. Kes tuli Eestisse? Noh, ma võin teile nii palju öelda, et inimesed ei saa ilma vereliinideta hakkama. Ja vaata miks? Vaata inimene, ta on kihiline. temas on kõige sügavamal, on kristalliline osa. No siis tuleb sisemaailm, siis tuleb see, no ma ei oska talle veel nimetust anda, see on nagu mingisugus sidusus, valentsus, väli, ühisväli, ma nimetan seda ka pilveks, siis tuleb taimosa, taimekuju, siis tuleb loomakuju ja siis tuleb inimkuju. Ja vaadake, taimekuju määrab ära, kuidas me kasvame, kuidas me areneme. Loomakuju määrab ära tegemise, mida me teeme. Ja inimkuju annab suhtlemise. Ja vaata, siin ongi niukene asi, et need olendid, kes on inimkehas, nad ei suuda suhelda oma vahel päriselt. Sest suhtlemine on teine teise mõistmine. Suhtlemine on tegelikult, me võiksime isegi nimetada, et valge inimene on suhtlev olend. Ta astub suhtesse. Ja mitte valge inimene on see, kes eirab. Ta ei ole võimeline veel suhtlema. Sest vaata, ka siin elus, igapäeva elus ma olen näinud suhelt inimestega. Nad häälitsevad, nad suhtlevad täpselt nii palju, kui on etteantud programm. Aga nii, kui sa midagi hakkad seal rääkima vigadest või midagi ennast muuta, siis nad eiravad. See on kohe eiramine. Ja nad käituvadki tegelikult nagu loomad. Ja vaata see, et inimesed on loomad, on jumalast õige, mis öeldakse. Ja vaata nüüd, selleks, et me saaksime üldse suhelda, ongi vaja selliseid asju nagu, ma nimetangi neid pilvedeks. Need on need värvilised pilved, mida kutsutakse vereliinideks. Ja tegelikult vandenõuteoreetikud, tegelikult neid ei huvitagi, mis asjad need vereliinid on. Nemad ainult kräunuvad, et kui paha. Aga nad ei tule selle peale, et kui me ära kaotaksime vereliinid, siis tegelikult me oleksime, no, sõna otses mõttes mingisugused röövlipanded, kes ei teeks mitte midagi, koostööd ei toimiks. Aga jah, ma olen nõus, et need vereliinid on väga väärastunud versioon. Ma olen tõesti nõus sellega. Ja ma ei ole ka ise võitan nagu nende vastu. Aga me peame arvestama, et ilma vereliinita inimene ei suuda eksisteerida. Ta muutub loomaks. Sest vaata, ma esitan teile niukse küsimuse. Me kõik oleme professorid. Ei, no mitte kõik, vaid siin on väga paljud, eks. Me oleme tähtsad isiksused. Aga kui sa kasvaksid üksinda metsas, kas sa üldse rääkida, kui oskaksid? Sa käituksid nagu loob. Vaata, siin ongi vereliin. See on see kollektiivväli, mis teeb, mis suhtleva olendi. Ja inimesed tegelikult kõik alluvad vereliinidele. Välja arvatud mõned väga-väga üksikud helged olendid, kes on päris inimesed. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et vereliinid on teatud maades. Vereliin on alati seotud kuidagi kohaga, riigiga, ma isegi ei saagi aru. Vaata, ma näen, et on Venema vereliin. Ja vaata, Venema vereliin on üks väga huvitav vereliin. Oli. Tema tegeles võimu pööramisega. Ma võin öelda, et on punane pilv. See punane pilv peaks olema selline informatsiooni väli, mis räägib, mis on tõde. Aga see on moondunud. See pilv moondus, sest nemad ütlesid, mis on tõde. Vaata, päris inimene peaks tegelikult, kui ta suhtleb, teda peaks huvitama, mis asja on tõde. Aga punane vereliin määrab tõe. Ja see on väga suur erinevus. See ongi väärakus. Ja iga selle vereliini, noh, me näeme Nuubosel, mingisuguseid saari mägedega, et seal magab, seal mäe all on magaja, mida kasutab sosistaja, ehk kasutatakse mingi kõrgema olendi energiat, mingi madalam olend on nagu kukile pääset. Ja inimestele meeldib selline unistus. Inimeste unistus ongi kellegile kõrgemale pähe istuda ja siis hakata ruulida. ja sellepärast levibki parasiitlus inimeste seas, sest inimesed armastavad parasiteerima, parasiteerida. Ja kaasa arvatud ka need vandenõuteoreetikud, kes vihkavad vereliine, nad mitte ei vihka vereliine, vaid nad tahavad ise olla seal. Ja vaadake, mina siin Eestis, noh, nüüd ma takkajärgi võin öelda, ma tahtsin uut vaimsust luua, ma tahtsin uut vereliini luua. Aga millegi pärast võidelti minu vastu, pole hikis. See on nii paha, nii kehva. No ütleme niimoodi, mina ei saanudki selle asjaga hakkama ja sellel pole vahet, sest ega minu vanus on ka juba selline, et noh, ma enam ei viitsi taha ja ega noh, ja palju seda siin ikka enam tööd teha. No vaata, teatud aeg saab lihtsalt läbi. Ma võin siin ainult lihtsalt seletada, rääkida, anda tarkusi nagu vanemale inimesele kohane, aga ma ei viitsi enam rabeleda. Ma tõesti ei viitsi enam meedias tõmmelda, ma ei viitsi kuradi selleks, et tähelepanu saada, teha selliseid trikke, et võtsin ennast paljaks ja no ma ei, tõesti enam ei viitsi, et see rong on läinud, ütleme niimoodi. Ja see oli see aeg, kus mina tahtsin teha eestlastest ka ikkagi, noh, ütleme niimoodi, elitrahvast. Ja vaata, see on väga huvitav. Need rahvad, kus on vereliinid, need on nagu domineerivad. Vaadake venelasi, nad on nagu uhked. Mis eest, et nad on idioodid. Nad lõhuvad kõik. Et nad ei süüds asjast aru, et nad himustavad läänd, siis nad tahavad selle ära vallutada, oma usku, nii nimetatud oma usku tuua, ehk oma võimu olla ja siis kõik situvad ära. No see on see klassikali. Aga nad on uhke rahvas. Nad tunnevad sisemiselt. Nad on teistest üle. Ja vaata, nii kui me hakkame vaatama ka teisi vereliini rahvaid, on täpselt sama case. Vaatad inglasi. Vereliini rahvas tunneb ennast kõrgemana. Vaatame prantslasi. Vereliini rahvas tunneb ennast ikkagi aadlina. Vaatame sakslasi. No, nad on praegu ära kotitud. No, aga ikkagi nendes on see veri sees. Aga Eestis ei olnud vereliini. Ja kõik need riigid ja rahvad, kellel ei ole oma isikliku vereliini, on orja rahvad. Ja miks see oligi mul siin nii raske oma vereliini luua? Sellepärast, et ori, ta töötab ühte moodi. Pugeda. Ja vaata, kui mina siin midagi tegin, ta oli paanikas. Mõtle, äkki suured isandad, vaata ta peale kõrvale. Hoiame Jumala eest minust eemale. Äkki kurjalt Venemalt keegi pahandab. Või, vaata, mõteks Rootsis on ka vereliin. Või äkki rootslased vaatavad meie peale kõõrti. Ja muideks, mis ma tahaks öelda, ka Iraanis asub vereliin. Ja Iraan, jah, see ongi Iraani vereliin. Ehk mina nimetan teda pärise vereliiniks, mille on võtnud üle moslemid. Ja vaata, kuidas nad nagu tunnevad, et nendel on õigus, nad peavad teisi terroriseerima, nad peavad teisi pommitama, sest nemad on välja valitud rahvas. See on eleroheline vereliin. Aga selge on see, et minul see ei õnnestunud, aga vahet pole. Ja nüüd ongi, ma võin öelda, et vereliini suudab ainult teha kahe sõlmeline. Ja vaata, kuna kahe sõlmelis on 14, siis tegelikult see klapib ilusti kokku. Et mägi, mäe all on siis see magav kahe sõlmeline ja ongi vereliine 12. Ja kahe sõlmelised loovad elu, suhtluse ja nii edasi. Ja nüüd selle pööripäevaga, kui tuli Lilit ja kui tuli ajaisat, tuli ka üks kahe sõlmeline. See oli kuskil parasiit, ma nimetan seda parasiitsüsteemiks, ta on nagu teine eksistentsruum. Vaata, see teine eksistentsruum tegelikult valitseb siin inimkonda. Ja see teine eksistentsruum ehk parasiitsüsteem imeb siit ressurssi, energiat, igasugust asja. Aga seal oli ka üks kahe sõlmeline ja see ka tuli siia. Ja see pratsatas Eestisse. Kuigi algselt pidi Lilit tulema, aga no midagi läks siin teistmoodi. Ja ta pratsatas siia ja tegelikult Eesti on juba väga hea koht, sellepärast, et mingis mõttes ma tegin pinnase valmis. Ja nüüd tuligi see kahe sõlmeline ja ta lõigi uue pilve. Vaata, minul ei õnnestud seda pilve luua. Aga see kahe sõlmeline lõi uue pilve. Ja vaata, see saab nüüd olema Eesti rahvale väga raske katsumus. Sest vaadake, maailm määrab ära inimese. Ta on jõud. Kuna meil ei olnud vereliini, siis see maailm oli orja riik. Ja vaata, naine on alati kooskõlas iseenda maailmaga. Noh, näiteks võtame kas võigi emad, noh, minu ema, eks. Tema tahab minule kui pojale kõige paremat. Tema teab, et kui ta kasvatab mind orjaks, siis ma löön siin elus läbi. Tema suur mure oli see, et mina olen järsku iseseisev, kujutan ette, et kuningas, tema selline korralik naine, nagu ikka, tema teenib maailma ja üritab must orjaks teha. Temal oli ka see probleem, et oi kui häbi, ma ei ole korralik ori. Ja tegelikult siin Eestis jõudsime juba nii kaugele, et Eestis ju tegelikult naised massiliselt tapsid mehi, sest tegelikult nad teadsid, et mida rohkem on nad orjad, mida rohkem poevad, seda kõrgem on. Aga nüüd on oma vereliin. Ja vaata, kui on oma vereliin, siis see tähendab seda, et see maailm, ehk see pilv, ma nimetan seda pilveks, sellepärast, et see on parem väljendus, et see pilv vihkab orje. Pilv ei taha orjalike inimesi. Vaata Venemaal, kes on pukis? Need, kes sisemised tahavad olla noh, ikkagi valitsejad. Kes on Prantsusmaal kukil? Kes tahavad sisemiselt valitseda? Kes meil Eestis on pukil? Kõige suurem persevest, kõige suurem pugeja. Ja kui sa, noh, mulle ei väga hästi meelda see riigikogus üks, noh, ma olen seal natukene kaudselt kokku puutud teatud vaidlustes, siis ka, et oi, me peame ikka tegema nii nagu Rootsis on. Okei, see näitab tegelikult, et siis tund seal riigikogus ja sa oled suur pugeja. Ja tegelikult, olgem ausad, ka meie parteid, nad tegelikult kõik poevad kelegile. Ja vaata, aga ütleme vereliinile, noh, suurte lisandatele või ütleme pilve valitsejale, ei meelti orjalikud inimesed. Ja ta hakkab neid lihtsalt hävitama. Ei, ta ei tule niimoodi, et ta paneks su vangi. See energia hakkab siit sööma vaikselt. Võtab sult ära elu jõudu. Sul ei ole nagu seljatagust. Sa ei suuda enam kehtestada ennast. Praegu oli see, et mida jobus oled, seda kuradi kõvem mees oled. Aga vereliini maailmas hoopis teine asi. Kui sa oled sirge seljaga mees, siis jõud siit toeta. Ja vaata, nüüd tekibki selline naljakas olukord. Isegi kui mina ei ole ise selle vereliini looja, siis see vereliin armastab mind. Ja vaata, ma nüüd isegi tean, et kui ma läheksin nüüd kellegi konflikti, siis see maailm ehk pilv on minu poolt, sest mina tahan olla kuningas. Ja loomulikult need enamus inimesed, nemad on ju sisemised orjad, aga pilv hakkab hävitama orja. Aga see pilv on tegelikult natuke teistsugune pilv kui siinsed. Kui siinsed need vereliinid on nagu üles ehitatud niimoodi, et nad peavad saatma nagu energiat siit välja, noh, lekkivad. Aga vaata, see kahe sõlmeline, ta oli tegelikult Liliti ori. Ja vaata, nüüd ma tean täpsemalt, kuidas see mehanism toimis. Vaata, siiasadik ma nägin, et Lilit oli nagu jummi otsas. Aga nüüd ma tean, et ei olnud üks tegelane, kes oli jummi otsa ees, vaid oli veel üks tegelane, kes oli jummi kõhus. Ja tegelikult see jummis kõhus olev tegelane tuli sealt maailmas siia. Aga Lilit ei, noh, jummi oli lihtsalt vahend. Ja sellega kaasas tuli ka Lilit. Nii et nad käisid paaris. Aga siin planeedil on natuke muudatus tehtud, nad mitte ei saabud kahekest ühte kohta. Vaid üks saabus Venemaale ja teine saabus Eestisse. Ja Ja see ongi selline väga huvitav tegelane, sest kui siin planeetil midagi saadeti ära, siis peab olema teine pool, mis haarab energiat. Ja vaata nüüd ongi tekib naljakas olukord, kus teised pereliinid pumpavad inimesi tühjaks ja saadavad kuhugi ära. Aga saatejaam on tulnud siia Eestisse tagasi. Ehk tekib naljakas energiaringlus. Vaata, energiaringlus on alati hea. Elu käib. Teistest pereliinidest saadatakse välja siit planeedilt ja siis Eesti kaudu tuleb nagu sisse. Tekib selline, vaata, kui siiasadik oleks olnud maakera nagu planeet, kus pidevalt aurustub, kus pidevalt vett läheb vähemaks, elujõudu vähemaks, siis nüüd see küll läheb vähemaks, aga ta tuleb ka tagasi. Ja see on hoopis teissugune vereliin. Ja noh, vaata, kuna ta ei ole minu vereliin, siin ma ei oska temast ka mitte midagi rääkida tarka. Ma tean ainukest asja, et ta vihkab orjalike inimesi. Kui siia saadik, noh, eestlased kraunusid, et noh, Eestis ei ole võimalik elada, siis nüüd nad kraunuvad edasi, et pole Eestis võimalik elada. Õigemini nüüd teised inimesed hakkavad karjuma, et pole võimalik elada. Ja noh, selge on see, et protsessid ei muutu üle öö. See on pikk protsess, see on mitte isegi aastate või aastakümnete. See pilv hakkab siin kujundama inimeste meelsust, ta hakkab kujundama, mis on populaarne. Ja näiteks, mis ma ise ennast avastasin, et isegi naiste maitse muutub. Et nii kui ta saabus, ma märkasin meest, noh, hästi õrnu vibratsioon enda lähedal. Vaata, minu lähedased on hästi tundlikud. Ja nagu nende maitse isegi muutus, et ennem olid ühte sorti naised popid, nüüd nagu muutusid teised popideks. Ja selge on see, et see pill määrab, mis asi on moes, see pill määrab, mis asi on hea, ehk ta maailm. Ja naised on ju need, kes on kontaktis maailmaga. Nemad võtta, selles maailmas on selline kord, siis tuleb, niimoodi tuleb kohaneda. Ja vaata, see ongi naise loogika. Naine, tema on alati orienteeritud maailmale. Ja tema alati vaatab, et oleks kooskõlas maailmaga. Ja vaata, siit tuleb ka, miks naised tahavad olla ilusad. Sest ilu on ju kooskõla maailmaga. Ja ma üldse imestan, kui Eestis võivad tekida uued moed. Aga kõik sõltub nüüd ka inimestest, kas nad on võimelised muutuma. Sest kui nad ei muutu, nad surevad. Nii et tegelikult ma ei tea, mis tulevik ette toob, aga siin on päris mitu hüpoteesi. Pilv tahab, et me oleksime kuningad. Nii, see on nagu üks joot. Aga kui inimene ei taha muutuda, siis ta tapetakse. Nii et misegi teagi. Võibolla Eesti leiab päris tühjaks. Võibolla. Ja esimene asi, mis mina vaatasin, et mina saan ka nüüd tegeleda hoopis muu tööga. Et ma vaatasin, et noh, et siia saadik ma üritasin teha tööd, toimetada, aga nagu segati mind. Aga nüüd kuidagi mul on nagu see võimalus. Ja on tekinud veel üks väga huvitav mõõde juurde, tänu sellele, et Lilit kadus ära. Vaata, nüüd ma räägin niisugusest asjast nagu suhe. Et nüüd ma saan tuua nagu veel ühe huvitava mõõtme juurde. Vaata, kui siia saadik, ma rääksin kogu aeg sisemaailmast. Ja nüüd ma saan nagu rääkida mingisugusest valentsusest. Ja vaata, nüüd ma näen nagu mehe ja naisel seda dünaamikat, et vaadake, kui minul on sees sisemaailmas mingi oskus, omadus, teadmine, siis mina ei saa seda välja tuua üksinda. Ma võin üksinda olla kodus, ma võin olla tarkust, energiat, rikkust täis, aga ma ei saa. Ja vaata, nüüd mina otsin endale naist. Ja vaata, kui nüüd on naine, ehk ta on ka nagu teine sisemaailm, siis selle teise sisemaailma vahele tekib nagu kaar, ehk mingi pilv. ja minu hinge osa tuleb välja ehk sinna pilve. Ja vaat see hakkab nüüd reaalselt mõjutama. Ja siis ma sainki aru, et miks naised paleikis meest otsivad. Nad otsivad meest. Ütleme, ennem kui ma seda edasi jätkan, ma ütlen, et jätke nüüd üks asi meelde. Naisel on unistus. Mehel on lahendus. Näiteks mõni naine unistab, et ta saaks rikkaks. No tal ei ole teatud jubinaid sees, et saada jõukaks. Nüüd ta otsib mehe, kellel on mingi oskus, omadus, et saada rikkaks. Ja ta loob selle kõis pilve. Ja siis mees tuleb see omadus välja. Nii. Ja see on tegelikult, mida naised otsivad. Ja võtta siia saadik, ju, kuna me olime mitte vereliini maailm, siis naised otsisid meestes alati orjameelsust. Kui mees sisaldas orjameelsust, jees, läbe voodisse. Aga kui mehel puudus orjalikus, siis jalad olid nii kuradi risti, umbes need kanguta või kurati kruustangidega neid lahti. Ja ma tean jälle seda väga head kogemust ka enda käest, et ma tean, et naine on kuradi lõpab üksi, kui mingi lähed tema juurde, et mõtlen ilust tibi, et võiks ka, ei, jalad risti, tema ei anna musi isegi ennem kui sa altari eest, hakkab pihta see jooga. Nad olid kõik orienteeritud, et saaks orjalikust. Aga nüüd on maailm teine. Kui naine on orienteeritud orjameelsusele, maailm hakkab teda kottima, aga naine tahab alati meeldida ühiskonnale. Ja teate, kuidas see avaldub, kuidas tahab naine meeldida ühiskonnale? Mida teised must arvavad? Ei, naist ei huvita, mida arvab tast Jüri, Mari või naabrinaine. Naist huvitab, mida arvab tast keskkond. Keskkond on vereliin. Naist huvitab ainult, mida arvab temast vereliin. Ja nüüd ajad muutuvad. Asjad lähevad hoopis teiseks. Vereliin ei... Pilv... tegelikult oleks õigem sõna pilv. Pilv ei armasta orjameelsust. Vaata pilv, kui on see maa, eks? Näiteks Eesti pilv. Kui sa oled Eesti sees, pilve sees, siis seal peavad olema kuningad. Kõik, kes on väljaspool pilve, ehk kõik, kes on väljaspool Eestit, need on kõik orjad. Nii et arvatavasti, eks see pilv hakkab neid orjameelsed inimesi välja viskama. Selge on see, et sa ei saa minna Venemaale. Seal on oma pilv. Sa ei saa minna Ameerikas või sinna, jah, Ameerikas, sa Prantsusmaa, Saksamaa. Sa pead minema sinna riiki, kus on ikka orjarahvas. Nii et, päris jama, ega siin ei võeta ka vastu ka teistes pilvedes. Nii, ühe sõnaga, asja on selline, nagu ta on. Nii, aga selge on see, et see on selline kõige lihtne osa. Ütleme, kui me kasutame nüüd keemia omadusi, või keemia mõistib mitte omadusi, siis keemias on olemas selline asi nagu koovalentne side. See on side, kus kahel tuumal on üks elektron. See on nagu vesinik, on kaks vesinikuaatomit, nende ümber siis need elektronid tiidlevad. See on koovalentne side. Ja see on see, mida naine tahab tegelikult mehega teha. Aga, ja vaata naine tilib alati mees mingi omaduse oskuse välja. Arvatavasti, eks temal endalgi ole ka mingit oskuse omadusid, ta saab ise enda oskusid omadusi ka välja tuua, kui ta on sidemes mehega. Aga näiteks mina ütlen ausalt, et mind ei rahulda üks naine, sest ma olen lihtsalt natikene rohkem arenenud. Ja mul on natikene rohkem omadusi, mida ma tahaksin korraga kasutada. Et minul ei sobi, et mina ja naine kahekesti ole minusti õnneliku pereloome. See on ikkagi rohkem primitiivsemate inimeste case. Mina tahan rohkem omadusi välja, et tuleks minust. Ja nüüd ma loon, mis see keemiliselt seda öeldaksegi, ioniline side. Ja selleks ma moodustan meeskonna. Alati, kui ma võtan mingi meeskonna liikme endale, siis ma aktiviseerin mingi osa. tekib alati minu ja meeskonna vahel mingisugune pilv ja minu omadus aktiviseerib. Muideks, kui minu omadus aktiviseerub, siis automaatselt saab seda omadust kasutada ka meeskonna liige. Ja vaata, nüüd sellega seoses tuli mul kohe meelde, noh, ma omal ajal kristaiididega korra suhtlesin, ikkagi erinevad usundid, huvitav suhelda, ka kristaiidide seas on mõni terava pliiats, mitte kõik ei ole sellised põmm-põmm, kuradi ajupestud eeslid. Ka seal on mõtlevaid olendeid, filoseerivaid ja noh, arutlevaid. Ja vaata, mul jäi väga hästi meelde, kuidas on üks lugu, kui Krista ära suri. Siis oli ka niimoodi, et seal oli mingi vägilane. See kaotas väe, sest Kristas oli see vägi. Keegi oli tark, see kaotas tarkuse, kui Krista suri. Ja vaata, nii on ka minu meeskonna liikmetega. Nad saavad tegelikult kasutada minu väge, minu oskusi, minu valgusi. Ja see on ka põhjus, miks mehed otsivad alateadlikult juhti. Nad ei otsi mitte juhti selleks, et juhti teenida, vaid nad otsivad juhti, et selle juhi omadus kanduks talle peale. Ja vaata, see on see, mida mina olen nagu harrastanud. Aga on olemas ka veel, noh, ma nimetaks seda nagu keskklassi sideks. Ja on olemas ka kõrgklassi side. See vastaks keemiliselt nagu metalliline side. Seal on see, et metalli aatomid on noh, nagu struktuuris ja nende vahel on ühine elektronpilv. Tänu sellel omadusele on elektrivool saab olema, vaata metallides on elektrivool. Ja vaata, niimoodi töötavad ka vereliinid. Ja vaata, vereliinid ongi niimoodi, et inimene nagu läheb kollektiivteadvusesse. Seal lüüakse välja mingisugune omadus. Ehk tema see inge osa, oskus, omadus, teadmine hakkab liikuma selles pilves. Aga kahjuks seda saavad kõik kasutada. Ja vaata, siin ongi see, et miks inimesed armastavad vereliine. Sest kujutage ette, kui teil ei ole vereliine, et sa ei saa kasutada seda oskust, mida kellelgi teisel on. Ja noh, selge on see, et neid päris oskustega inimesi on väga, väga vähe. Ja kui vereliin kaoks, siis ikka enamus inimesed jääksid tummiks. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et erinevad vereliinid, ehk erinevad pilved, tahavad erinevaid omadusi. Ja kui inimesel ei ole seda omadust, mida see pilv tahab, siis ta saadab selle inimese lihtsalt kuu peale. Ja noh, vaata, see oleks see, mida ma tahaks ka nüüd kõikidele Eesti naistele öelda. Teate, popp ei ole enam orjameelsus. Popp on olla kuninglikus. Sest jätke meelde, terve parasiitlik maailm on häälestunud kuninglikusele. Nemad on bossid, kes ütlevad, nemad on bossid, kes määravad, nemad on bossid, kes tarbivad. Ja vaata, see kahesõlmine tuli sealt maailmast. Ega see kahesõlmeline ei muutu kohe automaatselt. Tema omadus, tema olemus on sama. Aga kui ta on Eestis, siis tema tab täpselt samasugust olemust, täpselt samasugust omadust, et oleks siin Eestis nendel inimestel. Ja loomulikult ta sülitab välja orjad. Ja noh, kui ma nüüd mõtlen neid naisi, noh, nad olid nii tublid, kasvatasid enda lapsi orjadeks, meest mõjutasid orjalikus suunas, aga nüüd on kõik risti vastupidi. Loomulikult nad ei märka seda algusest, nad märkad midagi valesti, energiat pole, kuidagi asjad ei käi, noh, siis hakkab varsti tervis logisema. See jada tuleb niimoodi vaikselt tasapisi, nii nagu konna, pannakse külma vette ja tuli alla. Nad ei saa aru, et ühel hetkel on nad kuskil väga kehvas olukorras. Nii, ja see on see pilv. Ja vaata, ennem oli väga raske nagu seda suhet luua või seda pilve, sellepärast, et kogu see lilit ju segas välja toomist. No, ta mõjutas väga palju naisi, no, seal olid need mõjud. aga kuna nüüd Lilit ei ole enam parasiitsüsteemist, ta ei hõlve enam tervet maailma, nüüd ta hakkab seal toimetama Venemaal. Ja mind tegelikult täitsa huvitab, kuhu liigub Venemaa. Sest ma näen vaimselt seda, et loodus võttis sealt mäe seest ära ühe magaja. See magaja oli pime, ta ei näinud. Võttis Venemalt ära. No, ta tegi koha puhtaks. See magaja võeti ära ja sinna tuli Lilit. Ja arvake ära, kuhu ta selle magaja viis. Vaata, magajat sa ei saa ära kaotada. Sa ei saa võtan magaja välja, ta ei mõjuta. Magaja on surematu ja surematu alati loob. Täpselt nii nagu meie olemus, alati loob midagi. Me ei saa kaotada ära seda kahesõlmelist. Seda saab ainult nihutada ühest kohast teise. Ja see on väga huvitav, kuhu ta nihutas selle. Ja ma arvan, et iga üks mõtleb ise. Võibolla äkki Martin, sa ka mõtled selle üle, mis tagajärjed võib olla. See on puht hypoteetiline ja ta ei pruugi absoluutselt tõega kaasas käia. Ütleme niimoodi, see loodus võttis Venemaal oleva magaja ja viis Gröönimaale. Aga kõige kihtiv on see, et see magaja tahab jälle uuesti mäge ehk püramiidi teha. Ja vaata, nüüd ma hakkan mõtlema, et no see on nüüd hüpotes, ma ei tea, kas on tõene. Kui see Venemaa liin, noh, tema tegi võimupõõret, vallutas ja nüüd on ta Gröönimaal. Tal pole enam isegi inimesi, kellega sõtta minna. Nii et see on päris huvitav. Mis on Martin arvad, mis võiks seal juhtuda, kui Venemaa vere liin on äsku Gröönimaal?
Ma ei tea, siin mingi aeg tagasi oli selline hüpotees, et milleks kui Trump tahab Gröönimaad, on sellepärast, et vaata külm keskkond, igale poole külmale keskkonnale praegu ehitatakse andmekeskusi tehisintellektile ja Gröönimaa on selline koht, kus saab koondada erinevad läbi kaablite. Nad on väga, väga hea koha peal tegelikult logistiliselt, et siin on võimalik rajada täiesti uued andmekeskused ja väljaspool regulatsioone. Kui ta oleks Euroopa Liidust lahus, siis saab ilma regulatsioonid, et seda teha. Kui see on tõepoolest niimoodi? No see on hästi kummiga venitus, et oletame, et sinna tulevad mingisugused peaandma keskused kunagi.
Mulest hästi on Venema vereliini kokku.
See tähendab seda, et tehisintellekti valitsemine läheb sinna.
Ja vaata, venelased ju tahad kogu aeg maailma valitseda, pöörata. Kurat, see on jumalast õige koht, see on nagu kuradi jackpot, et see on õige koht on ju, sest see punane vereliin tahab kõiki vallutada ja teisil intelligents hakkab vallutama ja alati on vereliinis seda magajat vaja, et elu tekiks. Ja ma arvan, et kui ta on nüüd Gröönimaal, siis hakkab elu. Ja Trump on ka nüüd hästi õnnelik, ta on venkudele palju lähemal, ta ei pea kuskil kaugelt minema, tal on seal samast külje all, hea kohe suks soelda seda vene vereliiniga, Sest Trump on ju pandud vene liini poolt ju ametisse. Vaata, venelased alati ju, vaata, Eestisse ju tegid nad EKRE. Ega EKRE on ju tegelikult venelaste üpik nukk, mitte midagi muud.
No alguses olid nad ikka rohkem venelaste vastu, siis peale selle Ukraina sõda, siis kuidagi tuli nende see tegelik pale välja.
Ja nad olid kohe venkude poolt. Ma nägi, vaata, juba sel hetkel, kui see nõja saates, ju see Merilin Kerro, kes töötas tegelikult venelaste jaoks, Aidis eestlastele selle impulsi, et kaks õilsat parteid. No ta ei saa öelda, et EKRE on õilis. Ta ütles mingi õilis partei, vaata siis oli ju kaks asja EKRE ja teine oli vist vaba erakond. Need mõlemad tekisid. Rahvas ei teadud, eks kumb see õige on. Tegelikult venelased ise susisid, nad lõid selle EKRE. Noh, loomulikult ega need EKRE-lased, need on nii kõvad mehed, et nad ise arvad. Nad ei näe tegelikult, kuidas tegelikult on Venemaa niidid seal igal pool. Et ma alguses ka, mina kui patriootlik, ka alguses põtlesin, et noh, tead, lahe, ikka. Mul see päris kiiresti selgeks, et midagi on seal nii mäda, kui mäda veel olla saab. Et, aga venelased kasutavadki seda ära ja venelased üldiselt manipuleerivadki, no täpselt samamoodi nagu Ungari, nad manipuleerivad tegelikult selle rahvustunde pealt ja nad oskad selle kuidagi väänata enda kasuks. Aga jah, Ja noh, nüüd ongi tegelikult see jumalast, tead, ma enam ei kahtlegi, see lähebki Gröönimaale. Gröönimaal hakatakse valitsema ja vaata, kui venelased nagu kasutavad praegu kahurliha, noh, inimesi on piisavalt, saadavad sinna Ukrainasse sõtta. Siis noh, vaata, Gröönimaal, mina ei tea, seal on alla 100,000 inimese, ma ei tea täpselt arvu. Ma tean, et pealinnas Tukis on see kuskil 20,000. No ma ei tea, kas oli 50-60,000 on üldse Gröönimaal elanik. No selle rahva arvuga sa lihtsalt ei lähe ja ei valluta maailma. Aga võib ka teistmoodi vallutada. Ja see tehisintelligents on ju jumalast õige koht, kui sinna ikka seda ehitada. Ja sul on ikkagi mereliin. Ehk mereliin pole ju mitte midagi muud kui magaja ja magaja loob elu. Sest tegelikult, kui me vaimselt vaatame, siis mäega saared loovad elu. Ja praegu tekib ka olukord, kus Eestis tekib tegelikult reaalselt elu, sest meil on olemas oma mereliin. Ja see Gröönimaa asustatakse, ma ei kahtle selles. Ja ma ei kahtle ka selles plaanis, et sinna, noh, mina ei tea, kuidas need sündmused hakkavad realiseerima, aga sinna tulevad need suured, mis need olidki need?
Andmekeskused.
Andmekeskused. Sealt hakkataksegi maailma valitsema, nii et tegelikult kõik läheb paika. Kella värk. Ja ma ei teagi, kas...
Tõmbame otsad kokku või?
Tõmbame otsad kokku.
On räägitud ka selge. Kuulasite siis järjekordset Valguse ja varjupiiril. Järgmine saade tulevikus.